timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Standardele democratice și statul de drept sunt valori fundamentale ale Uniunii Europene, iar Comisia Europeană a publicat azi primul raport despre respectarea statului de drept. E vorba de un document care analizează în detaliu situația în fiecare stat membru. E, dacă vreți, un fel de examen la democrație. Bun găsit! Noi suntem Matei Martin
și Adela Greceanu
și invitatul nostru este Robert Lupițu, redactor șef Calea Europeană. Bună seara!
Bună seara, mulțumesc pentru invitație și bună seara și ascultătorilor noastre.
Robert Lupițu, în primul rând, de ce e nevoie de un asemenea mecanism universal de analiză a statului de drept la nivelul Uniunii Europene? Care a fost intenția Comisiei?
Cred că, în primul rând, vorbim de o nevoie de un astfel de mecanism, judecând după derapajele pe care le-am văzut în ultimii ani în mai multe state ale Uniunii Europene, din păcate, sau în principal din zona estică, sau mai bine spus, din zona nouă a Uniunii Europene, fie că vorbim de Ungaria și Polonia, state împotriva cărora, pe rând, Comisia Europeană și Parlamentul European au dispus activarea procedurilor de la articolul 7 din tratatul Uniunii Europene, care prevede în ultimă instanță sancționarea statului în cauză cu pierderea dreptului sau suspendarea dreptului de vot în Consiliu, în cazul în care se ajunge la concluzia că un astfel de stat membru a încălcat valorile fundamentale, printre care statul de drept. Vorbind de România și Bulgaria, state care din 2007, de la momentul aderării, au intrat în Uniunea Europeană cu un mecanism de cooperare și verificare la rever, un mecanism care, iată, nu s-a consumat până în prezent și atât România cât și Bulgaria mai au diferite recomandări de îndeplinit și de bifat. Și vorbim de un context nou în care, dacă judecăm și după diferitele rapoarte OLAF ale Oficiului European de Luptă Antifraudă, asistăm totuși la o fraudă cu fonduri europene în multe state membre sau la investigații în acest sens și iată că astea sunt unele dintre motive, ca să nu mai spunem că actualmente acest mecanism de corelare până la urmă, de crearea unui mecanism de supervizare a statului de drept și apoi poate de corelare pe zona de fonduri europene, este un mecanism care apare într-un context în care este negociat și va fi finalizat un buget de redresare economică fără precedent în termeni reali. Deci sunt destul de multe motive pentru care acest raport sau acest mecanism va fi înființat, dar este și o promisiune a Comisiei von der Leyen, încă de anul trecut, că acest raport va apărea și faptul că este dedicat tuturor statelor membre, nu este doar pentru o parte dintre state, deci este un mecanism din perspectiva asta, să spunem, echitabil sau mai degrabă care respectă un principiu al legalității, este binevenit. Pentru că, până la urmă, probleme cu siguranță există în mai multe state membre, nu doar în mai puține sau doar în unele.
Dar cine scrie aceste rapoarte, aceste studii de țară? Cum se face această documentare foarte vastă?
Păi, autorul este clar Comisia Europeană. Este o activitate care este subsumată din punct de vedere politic în coordonarea actualmente a vicepreședintei Comisiei Europene pentru Valori și Transparență, Vera Jourová, a fost comisar european pentru justiție, și Didier Reynders, care este actualul comisar european pentru justiție, firește cu instituțiile administrative, să spunem, diviziile birocratice și administrative ale Comisiei Europene, mă refer la Directoratul General pentru Justiție, pentru Libertăți Civile. Și după cum am văzut raportul de astăzi, pentru că este premieră pentru toată lumea, adică singurul și ultimul raport într-un fel de acest tip pe care l-am avut a fost cel din 2014, un raport privind corupția în statele membre, care a fost pentru prima și singura dată când s-a publicat, sperând că acest raport își va menține cadența anuală. Acest raport, cum l-am văzut formulat, repet, în premieră, vorbim despre opinii culese din rândul societății civile, din rândul ONG-urilor, din rândul documentelor legislative pe care statele membre le adoptă, din rândul consultărilor cu instituțiile de profil, nu ministerele de justiție din statele membre, poate diferite camere și comisii juridice din parlamente. Deci o consultare amplă cu atât cu factorii politici, cât și cu factorii non-politici în speță societatea civilă. Pentru că, și un lucru foarte important de subliniat, pe care l-am văzut în multe rapoarte, și diferite sondaje realizate nu de organizații de profil cunoscute sau respectate, în care este măsurată, să spunem, percepția cu privire la independența justiției în mai multe state membre. Deci este mai degrabă ce am putut să sesizez eu astăzi, în ce am putut să parcurg acest raport. Este mai degrabă o compilație de date făcută de Comisia Europeană, bazată pe cifre reale, documente reale, documente oficiale, lucruri pe care cine a urmărit subiectul justiției și zona statului de drept și în România, dar și în state din regiune, are deja un fir cronologic și logic al acestor informații. Deci nu sunt informații noi neapărat, ci sunt doar niște concluzii sau niște avertizmente, poate pe anumite cazuri.
Robert Lupițu, de ce acum un raport privind statul de drept în toate țările Uniunii Europene? Există mai multe amenințări la adresa valorilor democrației decât în trecut?
Cred că această idee a fost foarte bine sintetizată de către Vera Jourova, vicepreședintele Comisiei Europene pentru Valori și Transparență, într-o discuție pe care a avut-o săptămânile trecute cu membrii Comisiei pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne din Parlamentul European, culmea acea discuție fiind centrată pe raportul MCV pentru România și Bulgaria, dar întrebată în context de astfel de mecanisme, ea a și spus că poate a venit timpul să abordăm dintr-o perspectivă și egală și cuprinzătoare toate statele membre, să vedem cine are mai multe probleme, cine are mai puține. Este clar că există corupție și probleme în multe state membre sau în toate statele membre, că în unele state este mai multă sau în altele mai puțină. Asta este altceva, însă cred că nevoia aceasta se suprapune și peste, sau este suprapusă de dorința unui statement și unei asumări politice din partea și a Comisiei Europene, dar și a Parlamentului European, care de ceva timp solicită un astfel de mecanism, solicită o astfel de condiționare. Mi-aduc aminte că discuția privind o condiționare a fondurilor europene de statul de drept sau crearea unui astfel de mecanism a apărut încă de la începutul anului 2018. La momentul respectiv, ideea a fost lansată chiar de fostul comisar european pentru buget, germanul Günther Oettinger, în contextul prezentării propunerii Comisiei Europene de atunci, Comisiei Juncker, privind cadrul financiar multianual. Este și un semnal dat pentru state problemă, dar în egală măsură este și o imagine de ansamblu care avem nevoie de ea, pentru că dacă mă uit la acest raport, nu se axează doar pe independența justiției, se axează și pe libertatea mass media, unde ea suferă, să zicem, în Ungaria, în Polonia, din ce am văzut în raportul de astăzi. Deci nu este un raport centrat doar pe legislație și sistem judiciar, este un raport un pic mai lax și având în vedere că este o valoare fundamentală prevăzută la articolul 2 din tratatul Uniunii Europene, până la urmă Uniunea Europeană este o comunitate de valori. Ori dacă valorile nu au setul lor de mecanisme pentru a fi protejate, atunci ce ne mai rămâne de protejat?
Da, așa scurt și superficial, statele cu democrație consolidată au rapoarte relativ scurte, țări precum Franța, Germania sau Suedia sunt tratate în studii de câte 15-16 pagini, state cu unele restanțe, cum e și cazul României, sunt analizate în studii ceva mai lungi de 22 de pagini, iar Ungaria și Polonia, două state împotriva cărora a și fost activat articolul 7 al tratatului, sunt analizate în studii extinse de 25-26 de pagini. Dar în ceea ce privește examenul propriu-zis, toate țările sunt egale. Toate trec acum prin această analiză. Există campioni și perdanți, Robert Lupiță? Sunt unii mai egali decât alții?
Cred că putem vorbi totuși de un prim raport în această perspectivă care nu m-a impresionat să zicem, magnitudinea pe care ar fi putut să o dezvolte anumite concluzii sau anumite avertizmente ale Comisiei Europene. Ne așteptam la niște rapoarte dure cu privire la Varșovia și Budapesta. Ne așteptam în cazul României și a subliniat că e un raport echilibrat în cazul României. Adică, apropo de campioni și perdanți, în cazul României, cred că avem un campion în societatea civilă, pentru că trebuie spus, primul pas în, să zicem, în ținerea unui piept pentru ca anumite modificări ale legilor justiției să nu se petreacă sau să fie întârziate, au fost o contribuție majoră din partea societății civile. Nu ne aducem aminte protestele care au avut loc în prima parte a anului 2017. Exact ceea ce și Comisia Europeană sublinia, nu acel declin din perioada 2017-2019, dar avem și un perdant, clasa politică, care nu a întors un pic România în timp, cum spunea la un moment dat și Franz Timmermans, fostul prim vicepreședinte al Comisiei pentru Statul de Drept, actualmente vicepreședinte pe Green Deal, spunea că România riscă din acest maraton și sprint să o ia, să o ia înapoi. Deci iată, și în cazul României avem perdanți și câștigători. Or, la nivel european, da, trebuie spus că cel puțin rapoartele pentru, din ce am observat, pentru Germania, pentru Finlanda, pentru Olanda, sunt rapoarte destul de pozitive, termeni în limba engleză foarte pozitivi de, timp, de tipul well-established, high level of confidence și chestii de genul, adică nivel ridicat de încredere sau o percepție ridicată că independența sistemului judiciar e cu adevărat puternică.
De altfel, raportul despre Germania arată și încrederea cetățenilor obișnuiți în sistemul de justiție. 72% dintre cetățenii germani au încredere în justiția lor.
Da, și aici mai sunt și două elemente interesante. Sunt două fraze aproape trase la indigo în ce privește Olanda și Finlanda. Două state care susțin acest mecanism al statului de drept și sunt state și susținătoare ale ideii de, mă rog, state frugale, care au susținut un buget mai redus, de exemplu, sau o anumită cumpătare fiscală și care, de altfel, s-au și împotrivit în dese rânduri cu privire la aderarea României la spațiul Schengen. Cele două state au în părțile lor de raport două idei în care, potrivit sondajelor publice și percepției publice, deopotrivă Olanda și Finlanda sunt recunoscute ca fiind cele mai puțin corupte state din Uniunea Europeană și din lume. Aici, firește, nu aș scoate din ecuație nici argumentul istoric, pentru că raportul vorbește foarte mult în termeni laudativi despre Olanda, însă să nu uităm cine este unul dintre părinții fondatori ai teoriei dreptului și ai dreptului internațional. Este vorba de Hugo Grotius, în secolul XVII, un olandez erudit. Deci țin un pic și de tradiție zona asta, într-adevăr, pe partea asta. Iarăși în Germania foarte, foarte salutat faptul că tema statului de drept este într-o dezbatere continuă între instituții, societate civilă. Pe de altă parte, Franța și Austria. În Franța există un limbaj mai moderat cu ce în raport cu privire la sistemul judiciar francez. Franța este apreciată, cum am fost și noi de-a lungul timpului apreciați, pentru anumite decizii ale instanțelor de condamnare a persoanelor care au delapidat fonduri publice sau care au adus diferite prejudicii, nu? Adică mă gândesc la condamnarea fostului prim-ministru François Fillon și a soției sale, de pildă, pentru folosirea fondurilor europene prin dosarul acela al angajărilor fictive, mă gândesc. Mai este și cazul Austriei, unde într-adevăr se vorbește de o independență judiciară destul de puternică, însă în egală măsură am sesizat acolo anumite critici cu privire la faptul că Ministerul Justiției are o implicare mai politică în numirile șefilor de parchete și altor instituții, chestii care de-a lungul timpului n-au fost reproșate și nouă sau au fost reproșate statelor din Est. Deci este un raport și cu bune și cu rele, însă fondatorii sau marii Europei se bucură de un raport pozitiv, dar acum trebuie să fim un pic și onești pe partea aceasta. Sunt state cu o tradiție democratică mult mai mare decât țările din Est.
Robert Lupițu, multe dintre observațiile cuprinse în această cercetare despre România erau oarecum previzibile. Nu sunt mari surprize în ceea ce privește punctele la care am rămas în urmă. V-a surprins ceva în tonul sau în conținutul acestei analize pe România, despre România?
Vă rog, puteți să repetați întrebarea, vă rog mult, să nu am...
V-a surprins ceva în tonul sau în conținutul acestei analize despre statul de drept în România?
Nu. Nu am fost deloc surprins cu privire la cuvintele folosite sau cu privire la formulările alese de către Comisia Europeană, pentru că am văzut în ultimele luni, din punct de vedere politic, s-a spus că acțiunile pe care actualul guvern le-a luat au restabilit un climat de stabilitate și de liniște și o oarecare senzație că se va merge pe calea reconsolidării sistemului judiciar. Din punct de vedere practic și legislativ, într-adevăr, există o critică că această practică a ordonanțelor de urgență continuă ca mod de abordare a
deciziei politice.
Exact, a deciziei politice, iar este un fapt pozitiv felul cum a fost consemnată societatea civilă, dar un amănunt foarte important și care merită ținut seama de el, faptul că într-adevăr mass media se bucură de un cadru legal în vigoare, democratic, just, ok, însă că există presiuni la adresa mass media din partea factorului politic. Deci a zice că este un raport ok, este un raport care nu învolburează și care nu agită apele în România, dar în egală măsură, în ce privește țara noastră, cred că este important să așteptăm ce se va întâmpla cu raportul MCRV. Dacă acel raport va fi închis până la urmă și vom rămâne doar cu acest mecanism de monitorizare, dacă vom îndeplini acele recomandări, trebuie spus că astăzi, în momentul în care raportul era prezentat de către Comisia Europeană, președintele Klaus Iohannis, care la această oră susține și o conferință de presă, a avut o întâlnire cu premierul Ludovic Orban și cu ministrul Justiției Cătălin Predoiu, șeful statului, spunând încă de săptămânile trecute că va solicita insistent repararea legilor justiției. Deci, cu privire la România, este un raport care nu agită, dar trebuie văzut ce se va întâmpla în continuare cu raportul MCV, care cred că va apărea până la finalul anului.
Chiar așa, Bulgaria și România sunt oricum examinate prin așa numitul mecanism de cooperare și verificare, MCV, în ceea ce privește lupta anticorupție și sistemul de justiție. Progresele și regresele sunt înregistrate periodic, ca într-o fișă clinică. Ce are exact în plus sau în minus acest raport anual al Comisiei despre statul de drept cu MCV?
Cred că este mai degrabă un raport care prezintă o stare de fapt și analizează niște lucruri existente. Pe de altă parte, ce are el în plus are faptul că dacă România ține cont de aspectele problematice pe care deja le știm, cum am spus, legiferarea excesivă prin ordonanțe de urgență, secția specială de investigare a magistraților, chestii pe care le știm. Dacă ele vor fi, li se va găsi o soluție, ele cu siguranță sunt complementare și cu ceea ce avem și în diferite recomandări privind raportul MCV, pentru că, de exemplu, în rapoartele MCV se spune că România are un cadru legal și o strategie foarte bună pentru lupta anticorupție, lucru care a fost semnalat și în raportul de astăzi. Însă el va fi important în această ecuație, la fel ca și raportul MCV, pentru că România are nevoie să se desprindă de această imagine de stat problemă, de stat cu probleme de corupție, cu probleme asupra valorilor și a statului de drept. O imagine care nu face cinste niciunui stat membru și are nevoie, până la urmă, de o imagine europeană pe care încearcă să-și o consolideze. Și cred că și acest raport, adică România trebuie să-l privească cu atenție și cu interes și să nu fie doar o chestiune în care să extragem doar ce ne convine. Trebuie privit per ansamblu și factorii decizionali trebuie să întreprindă acțiunile care se cuvin în acest sens.
Dar vedeți posibilă înlocuirea mecanismului de cooperare și verificare MCV cu această raportare anuală obligatorie pentru toate statele membre ale Uniunii Europene?
Cred că s-ar putea întâmpla acest lucru. Au existat semnale deja din partea Comisiei Europene că o eventuală închidere a raportului MCV pentru România și pentru Bulgaria, oricum ar fi urmată de acest mecanism care deja va fi pus în, va fi pus în scenă pentru toate, pentru toate statele membre. Însă închiderea raportului MCV va fi până la urmă o, un rezultat important când se va produce, când se va produce ea. Însă ce cred, apropo de această parte a întrebării, ce cred că este foarte, foarte important este ca România să nu mai permită ca astfel de rapoarte să țină loc de o decizie politică sau de motive și, și argumente pentru a, a amâna o decizie politică cu privire la aderarea noastră la spațiul Schengen. Cred că a venit timpul, dacă nu acum, poate anul viitor, să asistăm la aderarea României la spațiul Schengen, pentru că ele tot sunt legate în sens politic, nu neapărat și, nu neapărat și ca valoare, să zicem, de document sau de legătură între sistemul judiciar și nu o decizie politică pe care România oricum o, oricum îndeplinește aceste criterii.
Bun, până un alta, spațiul Schengen e oricum aproape suspendat sau de-abia și revine în matca obișnuită.
Da, dar până la urmă aici este un lucru foarte important de precizat pe care l-am sesizat în urmă cu câteva luni la conferința de presă de lansare a președinției germane la Consiliul UE în România. Ministrul nostru de externe a spus cât se poate declar că România respectă toate criteriile, ceea ce știm, dar România își dorește să adere într-un spațiu, într-un spațiu Schengen reformat la care ea deja contribuie de facto. Adică, cu alte cuvinte, noi înțelegem această discuție care trenează și care amână o viitoare aderare, faptul că spațiul Schengen nu are nevoie de o, de o reformă, însă noi respectăm criteriile acelui spațiu Schengen, adică trebuie să, trebuie să, să fim acolo. Și nu cred că ideea de a reforma acest spațiu pentru ca mai apoi să primești alte state membre care nu fac, adică nu fac parte din spațiul Schengen, nominal Bulgaria, Croația și România, nu cred că, cred că e mai degrabă un motiv sau un pretext de a, de, a, de a întârzia o decizie când reforma poate fi realizată și cu aceste state membre cooptate în spațiul Schengen.
Robert Lupițu, ce consecințe vor avea concluziile acestui raport de astăzi pentru țările în care s-au constatat derapaje de la valorile democrației?
Trebuie să vedem acest lucru, pentru că trebuie precizat că acest raport, care trebuia să apară pe 23 septembrie și până la urmă a apărut pe 30, a fost precedat de niște întâlniri pe care șefa Comisiei Europene le-a avut cu prim-ministrii Poloniei și Ungariei săptămâna trecută la Bruxelles, când ar fi trebuit teoretic să aibă loc Consiliul European Special amânat de altfel. Apoi am asistat la un schimb acid și dur de replici în care premierul Ungariei a solicitat chiar demisia vicepreședintei Comisiei Europene, Vera Jourova, ea însă și provenind din Cehia, un stat aparținând grupului de la Visegrad, alături de Ungaria, Polonia și, și Slovacia. Rămâne de văzut, apropo de consecințe, în principal din punct de vedere politic, dacă Consiliul European de mâine și de poimâine, centrat în principal pe relațiile externe ale UE, va fi ținut puțin prizonier discuțiilor privind statul de drept, pentru că știm cât de complicate au fost negocierile din vară, când Polonia și Ungaria s-au opus unei condiționări explicite a acordării fondurilor europene de statul de drept și a acestui mecanism pentru a accepta până la urmă un acord în bloc privind planul de redresare europeană. Așa că mă aștept să fie o bătălie mult mai puternică din punct de vedere politic și în spatele ușilor închise, dar și prin declarații publice, decât concluziile tehnice ale raportului.
Dar e posibil o condiționare a fondurilor europene de respectarea statului de drept? E posibil o asemenea decizie în arhitectura complicată a Europei?
Aici, vedeți noastră, situația asta poate fi comparată și cu politica de sancțiuni sau cu, mai bine spus, cu instrumentul de sancțiuni pe care Uniunea Europeană încearcă să-l adopte cu privire la Belarus sau ce facem cu Turcia sau cu cazul Navalny sau cu, chiar și cu negocierile pe buget care au fost în vară și care erau blocate pentru că statele frugale doreau mai puține granturi și mai multe împrumuturi, iar alții doreau nu mai multe granturi și mai puține împrumuturi și până la urmă s-a ajuns la un acord. Cred că este posibilă în măsura în care va avea loc acel tip de negociere, cine cedează primul sau care sunt instrumentele, să zicem, sau pârghile de negociere, pentru că până la urmă e nevoie de unanimitate și în Consiliul Uniunii Europene și în Consiliul European, adică și la nivel de guverne și miniștri și la nivel de șef de state și de guverne, pentru a ajunge la un astfel de consens. Însăși concluziile din VAR privind planul de redresare cu privire la statul de drept sunt destul de laxe. Tocmai de asta Parlamentul European și Comisia pe alocuri au criticat faptul că statele membre sau liderii nu și-au asumat ceva cât se poate de concret, dar liderii nu și-au putut asuma pentru că, firește, Polonia și Ungaria au blocat o formulare mai clară de tipul fondurile europene vor fi condiționate dacă un anume stat membru nu respectă statul de drept. Deci vor mai urma negocieri, însă mi-e greu să cred că Polonia și Ungaria vor ceda așa ușor, pentru că vedem aceste rapoarte, vedem faptul că au activate procedurile pe articolul 7, vedem faptul că președinția germană a Consiliului UE a spus săptămâna trecută că aceste proceduri vor continua pentru că răspunsurile primite din partea guvernelor de la Varșovia și de la Budapesta nu sunt suficiente, așa că Polonia și Ungaria se așteaptă ca odată ce acceptă un astfel de mecanism să fie primele state vizate, ori nu cred că își doresc să stea cu să zicem, cu un astfel de drăgaci în jurul lor.
Ungaria și Polonia au anunțat de altfel intenția de a crea un institut care să analizeze statul de drept în țările europene. E firește un răspuns sarcastic, ironic, nu, la această cercetare universală a stării democrației în Europa. Robert Lupițu, mulțumim pentru această discuție.
Noi suntem Andela Greceanu
și Matei Martin.
Ne găsiți și pe platformele de podcast, abonați-vă la Timpul Prezent pe Podchaser, Podcast Addict, Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!
Pe mâine!